Գլուխ 33-րդ. Այդ տարիներին Քեսթրբրիջում խմբական խրախճանքի մի սովորույթ կար, որը ճիշտ է սովորույթ չէին համարում, բայց այնուհանդերձ ամենայն սրբությամբ պահպանում էին. Ամեն կիրակի հետմիջորեին Քեսթրբրիջցի օրավարձու բանվորների մի մեծ խումբ, մշտապես եկեղեցի հաճախողներ ու լրջախոհ մարդիկ, պատարակը լսելուց հետո դուրս էր գալիս եկեղեցուց և շարք կազմած երեք նավաստիներ պանդոկներ գնում. Վերջից սովորաբար երգչախմբի մարդիկ էին գնում, անութներին ունենալով իրենց վիոլոնչելները, ջութակներն ու ֆլեյտաները. Այդ սրբագործված հավաքներում ընդունված հիմնական կանոնը, պատվի հարց դարձած կանոնը այն էր, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է սահմանափակվեր միայն կես պինդ ոգելից խմիչքով. Պանդոկապանին քաչ հայտնի էր բծախնդրությամբ պահպանվող այս կանոնը, այդ պատճառով նա ամբողջ խմբին սպասարկում էր հենց այդ չափի գավաթներով. Դրանք բոլորն էլ բացարձակորեն իրար նման էին, ուղիղ պատերով կողերին մուգ սրճագույն ներկված երկու տերևազուրկ լորենիներ, որոնցից մեկն ուղված էր խմողի շրթունքներին, մյուսը դիմացը նստող բաժակակցին. Շրջակայքում ապրող երեխաների սիրած զբաղմունքներ հիացած կռահումներ անել, թե բոլորը միասին քանի այդպիսի գավաթ կունենա պանդոկապանը. Կիրակի օրերին ընդարձակ սրահում առնվազն մի 40 գավաթ կարելի էր տեսնել, որոնք շրջանաձև դասավորված էին կաղնե վիթխարի չափեր ունեցող 16-ոտնանի սեղանի եզրին, սեղան, որ նման էր Անգլիայի հարավում գտնվող քարեդարյան Սթոունհենջին, օղակաձև կանգնեցված հսկայական քարաբեկորներով այդ կառույցին. 40 գավաթներից վերև, օդի մեջ, ոլորվում էին 40 կավե ծխամորճերից արձակած 40 ծխի քուլաներ. Իսկ ծխամորճերի ետևում երևում էին բոլորաձև դրված 40 աթոռների թիկնակներին կրթնած 40 բարեպաշտ դեմքեր. Այստեղ խոսակցությունն ընթանում էր ոչ թե ամենօրյա ձևով, այլ ինչ-որ ավելի նուրբ հարցերի շուրջ և յուրահատուկ վերամբարձությամբ. Բաժակակիցները անպայման քննարկում էին այդ օրվա քարոզը, մանրակրկիտ վերլուծելով, ծանրու թեթևանելով, արդյոք դա միջինից բարձր էր, թե ցածր, և ընդհանրապես այն դիտում էին որպես գիտական զեկուցում կամ որպես մի ներկայացում, որը ոչ մի կապ չունի իրենց առօրյա կյանքի հետ, եթե չհաշվենք այն կապը, որ քննադատները ունենում են իրենց քննադատած երևույթի հետ. Վիոլոնչելիստն ու ժամկոչը, ի պաշտոնե առնչվելով քարոզ տվողի հետ, սովորաբար մյուսներից ավելի հեղինակությամբ էին ասում իրենց խոսքը. Հենչարդը հենց երեք նավաստիներ պանդոկներ ընտրել երկար տարիներով չխմելու ավարտը նշելու համար. Պանդոկ գնալու ժամանակը նա այնպես էր դասավորել, որ երբ 40 եկեղեցասերները եկան իրենց սովորական մի-մի գավաթը խմելու, նրան տեսան ընդարձակ սրահում հիմնավորապես տեղավորված. Նրա կարմրատակած դեմքից իսկույն կարելի էր կռահել, որ վերջացել էր 21-ամյա ուխտը և վերսկսվել էր անմտության ժամանակաշրջանը. Նա նստել էր մի փոքրիկ սեղանի առաջ, որ մոտեցրել էին ծխականների համար նախատեսված վիթխարի սեղանին. Եվ ծխականներից ոմանք իրենց տեղերը գրավելիս գլխով ողջունեցին նրան և հարցրին. «Ինչպես եք, միստր Հենչարդ, վաղուց չէիք երևում այստեղ»։ Մի պահ Հենչարդը նույնիսկ չփորձեց նրանց պատասխանել, այլ սևեռուն հայացքով նայում էր առաջ մեկնած ոտքերին ու երկարաճիտքերին։ «Այո», ի վերջո խոսեց նա, «ճիշտ եք ասում. Մի քանի շաբաթ տրամադրությունս ընկած էր. Ձեզանից ոմանք գիտեն դրա պատճառը. Հիմա ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, բայց էլի հոգիս ինչ որ ամպոտ է. Կուզեի, որ դուք, երգչախմբի մարդիկ, մի երգ զլեիք. Գուցե այդ երգով և ստենիջի այս գավաթով կարողանամ այս տխուր տրամադրությունիցս լրիվ ազատվել»։ «Մեծ սիրով», արձագանքեց առաջին ջութակը. «Ճիշտ է, լարերը թուլացրել ենք, բայց կարող ենք նորից ձգել. Սկսում ենք լիայով, հարևաններ. Դե, մարդու համար մի սաղմոս երգենք»։ «Գրողը տանի ինչ ուզում է թող լինի», ասաց հնչառնը։ «Ուզում եք ձոներք երգեք, բալլադ կամ էլ խիզախներին նվիրված մի անպետքություն, ուզում եք ավազակների քայլերք երգեք կամ քերովբեների տաղերգություն, ինձ համար հաշիվը մեկ է, միայն թե հաճելի եղանակ ունենա ու լավ երգվի»։
«Ի՞նչ ասեմ»։
«Կարծում եմ, որ կկարողանանք տակից դուրս գալ, որովհետև մեր մեջ չկա մեկը, որ 20 տարուց պակաս նստած լինի խորանի կողքին», ասաց երգչախմբի ղեկավարը։ «Քանի որ այսօր կիրակի է, հարևաններ, եկեք 4-րդ սաղմոսը երգենք, Սամուել Ուեքլիի «Իմ մշակած եղանակով»»։
«Գրողի ծոցը գնա քո մշակած Սամուել Ուեքլիի եղանակը», գոչեց հնչառնը։ «Ապա մի այստեղ տվեք տեսնեմ ձեր սաղմոսարաններից մեկը. միայն հին Ուիլտշիրյան եղանակով արժի երգել. Երբ ես դեռ ունևոր էի, այդ եղանակով երգված սաղմոսից արյունս ծովի պես մեկ տեղադրության էր գնում, մեկ մակընթացության. Հիմա ես ինքս կընտրեմ այդ եղանակին հարմար սաղմոսը»։
Նա վերցրեց սաղմոսարաններից մեկն ու սկսեց թերթել։ Պատահաբար լուսամուտից դուրս նայելով, նա տեսավ մի խումբ մարդկանց ու կռահեց, որ նրանք պատարակից նոր դուրս եկած վերին եկեղեցու ծխականներն են, որոնց ավելի երկար քարոզի էին արժանացրել, քան ներքևի եկեղեցու ծխականներին։ Նշանավոր մյուս քաղաքացիների թվում ծանր-ծանր քայլում էր նաև քաղաքային խորհրդի անդամ միստր Ֆարֆրեն, Լյուսետային թևանցուկ արած, որից աչքերը չէին կտրում և որին ընդօրինակում էին ավելի փոքր առևտրականների բոլոր իգական սեռի ներկայացուցիչները։ Հենչարդը մի փոքր ծռմռեց շրթունքները և նորից անցավ սաղմոսարանը թերթելու։
«Այսպես ուրեմն», ասաց նա, «105-րդ սաղմոսը Ուիլտշիրյան եղանակով, սկսած 8-րդից 13-րդ ներառյալ, կարդում եմ խոսքերը. նրա զարմը թող որբ լինի, կինը վշտամոր մոքայրի, որդիները թող հաց մուրան, և ոչ ոք նրանց չամոքի. Վաշխառուները թող վերցնեն մենք կուտակած ինչքը նրա, օտարները հափշտակեն տկնության վաստակը նրա. ոչ ոք երբեք չկարեկցի նրա թշվառ, խեղճ վիճակին, ոչ ոք երբեք չսատարի թափառական նրա զարմին. հիմնահատակ թող սատակի նրա ցեղը թափառական, և պիղծ անունն իսպառ ջնջվի մարդկանց սրտից հուր հավիտյան»։
«Ես գիտեմ այդ սաղմոսը, գիտեմ, գիտեմ», շտապեց իր խոսքն ասել երգչախմբի ղեկավարը։ «Բայց երգել չէի ուզենա, դա երգելու համար չի հորինվել. հիշում եմ, մի օր, երբ պաստորի զամբիկը գնչուները գողացել էին, այդ սաղմոսը երգեցինք մտածելով, որ նրա համար հաճելի կլինի, բայց ընդհակառակը, պաստորի տրամադրությունը լրիվ ընկավ. ուղղակի գլուխ չեմ հանում, թե ինչ է մտածել Աստծո ծառա Դավիթ թագավորը այդ սաղմոսը հորինելով, որը հնարավոր չի երգել առանց ինքդ քեզ խայտառակելու. եկեք ավելի լավ է 4-րդ սաղմոսը երգենք, Սամուել Ուեքլիի «Իմ մշակած եղանակով»»։
«Ի՞նչ է, խելքներդ թրծրիկ, ես ձեզ ասացի երգեք 109-րդը Ուիլտշիրյան եղանակով, և դուք կերգեք դա»,
որոտաց հնչառնը։
«Ձեր այդ բորբրացողների ամբողջ խմբից ոչ ոք այստեղից դուրս չի գա, մինչև այդ սաղմոսը չերգեք»։
Նա սեղանի մոտից վեր ցատկեց, վերցրեց կրակխառնիչն ու, գնալով դրան մոտ, թիկունքով հենվեց դրան։
«Դե հիմա զլեք տեսնեմ, եթե չեք ուզում, որ ձեր այդ տխմար գանգերը փշրվեն»։
«Վերջ տուր, կարիք չկա այդպես զայրանալու. ի՞նչ անենք, որ այսօր կիրակի է, հո այդ խոսքերը մերը չեն, այլ Աստծո ծառա Դավթինը, այնպես որ գուցե այս մեկ անգամվա համար կերգենք, հը»,  ասաց սարսափահար երգիչներից մեկը, նայելով մյուսներին։ Եվ այսպիսով երաժշտական գործիքները կարգի բերվեցին և երգվեցին այդ աղետագույժ քարյակները։
«Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ»,
ասաց հնչառնը մեղմացած ձայնով, աչքերը հառած գետնին և այնպիսի շարժումով, որ մատնում էր երաժշտությամբ անչափ հուզված լինելը։ Մի մեղադրեք Դավթին, թափահարելով գլուխը շարունակեց նա ցածրաձայն, առանց աչքերը գետնից կտրելու. Նա իմացել է, թե ինչ է անում, երբ այդ սաղմոսն էր գրում. «Թե սուտ եմ ասում, թող կախաղանի բաժին դառնամ. Եթե փող ունենայի, իմ միջոցներով եկեղեցական մի երգչախումբ կպահեի, որպեսի ինձ համար նվագեր ու երգեր կյանքիս այս ծանր ու խավար օրերին. Բայց ցավն էլ հենց այն է, որ հարուստ եղած ժամանակ, ինչ որ կարող էի ունենալ, դրա կարիքը չէի զգում, իսկ հիմա, որ աղքատ եմ, չեմ կարող ունենալ այն, ինչի կարիքը, որ զգում եմ»։ Բոլորը լռել էին, և հենց այդ պահին Լյուսետան ու Ֆարֆրեն նորից անցան պանդոկի առջևից։ Այս անգամ նրանք տուն էին վերադառնում մեծ ճանապարհի վրա կատարած զբոսանքից, որովհետև ուրիշների նման նրանք ևս սովորություն ունեին կիրակի օրերին զբոսնել ժամասացությունից հետո, մինչև թեյելը։
«Ահա այն մարդը, որի մասին նոր երգում էիք», ասաց Հենչարդը։
Նվագողներն ու երգիչները շուռ եկան և տեսան, թե նա ում նկատի ունի։
«Մեղակ ես, Տեր Աստված, անշուշտ ճիշտ չես ասում»,
տագնապեց վիոլոնչելիստը։
«Հենց նա է, որ կա»,
համառորեն կրկնեց Հենչարդը։ «Եթե իմանայի», հանդիսավորությամբ ասաց կլարնետիստը, «որ կենթանի մարդու մասին եք երգում, ոչ ոք չէր կարող կոկորդիցս մի շունչ դուրս քաշել այդ սաղմոսին նվագակցելու համար. թող Աստված հոգի սառնի, չէր կարող դուրս քաշել»։
«Ոչ էլ ինձանից», ասաց առաջին ձայնով երգող երգիչներից մեկը։
«Բայց մտածում էի, որ այդ սաղմոսը այնքան վաղուց է հորինվել, որ գուցե մի մեծ չարիք չի լինի, եթե ծառայություն անեմ հարևանիս. իսկ մեղեդին խոսք չունեմ, լավն է»։
«Է, տղերք, ինչ ուզում եք ասեք, սաղմոսն արդեն երգել պրծել եք»,
հաղթողի ցնծությամբ գոչեց Հենչարդը։
«Իսկ ինչ վերաբերում է այդ մարդուն, մասամբ իր երգերով էր, որ նվաճեց ինձ և հետո խռիկ տվեց. ես կարող էի այ այսպես երկու տակ անել նրան, բայց էլի չեմ ուզում»։
Վերջին խոսքի հետ նա կրակխառնիչը դրեց ծնկին, ծռեց ասես դյուրաթեք ճիպոտ լիներ, գցեց հատակին ու հեռացավ դռան մոտից։ Նույն այդ պահին Էլիզաբեթ Ջեյնը, որ իմացել էր, թե որտեղ է իր խորթայրը, գունատված դեմքով և տագնապահար ներս մտավ։ Երգչախմբի երգիչներն ու նվագողները գնացին, պահպանելով կես պինտից ավելի չխմելու կանոնը։ Իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնը մոտեցավ Հենչարդին և սկսեց համոզել, որ իր հետ տուն գնա։ Մինչ այդ արդեն հանգել էին Հենչարդի բնավորության հրաբխային ժայթքումները, և նա հոժարակամ զիջեց, որովհետև դեռ չէր հասցրել հարբելու աստիճան խմել։ Աղջիկը նրան թևանցուկ արեց, և նրանք միասին գնացին։ Հենչարդը քայլում էր կույրի պես երերուն քայլերով, և ինքն իր համար կրկնում էր սաղմոսի վերջին տողերը։
«Եվ պիղծ անունը իսպար ջնջվի մարդկանց սրտից հուր հավիտյան»։
Ի վերջո նա դիմեց աղջկան.
«Ես իմ խոսքի տեր մարդ եմ. 21 տարի իմ ուխտին հավատարի մնացի, և հիմա կարող եմ հանգիստ խղճով խմել. ես նրան ցույց կտամ. չգիտեմ ուրիշին, բայց ես կարող եմ նրա գլխին մի սարսափելի խաղ խաղալ, երբ որ ցանկանամ. ամեն ինչ նա խլեց ինձանից, և Աստված վկա, եթե իմ ուզած ձևով հանդիպեմ նրան, չգիտեմ, թե ինչ կանեմ»։
Այս անկապ խոսքերը մտատանջեցին Էլիզաբեթին հատկապես այն պատճառով, որ Հենչարդի դեմքը հանգիստ ու վճռական արտահայտություն ուներ։
«Ի՞նչ եք մտադրվել անել»,
հարցրեց աղջիկը անայլայլ, թեև ներքուստ անհանգստությունից դողում էր, որովհետև շատ լավ կռահում էր, թե Հենչարդը ինչ է ակնարկում։ Հենչարդը չպատասխանեց, և նրանք լուր քայլեցին մինչև Հենչարդի ապրած քոթեջը։
«Կարելի է ներս գամ», խնդրեց աղջիկը։
«Ոչ, ոչ, այսօր հարկավոր չէ»,
ասաց Հենչարդը, և աղջիկը հեռացավ ցանկանալով նախազգուշացնել Ֆարֆրեին, միաժամանակ զգալով, որ ինքը համարյա պարտավոր է այդ անել։